Magala Shashamane Raman Gudon Ringara Sadetama of Kaba Wario, Egabatilia Frit, Michael Awiti Amani, Imanan Shorke, Sumaratiliati Boda, Ragan Abamura Kanke, Akawabinga, Lucky Saman, Egaman Nimurti, Ajakeni Boda, Policini Sanka Bejuru, Murti Sanafu, Didusa, Martin Sanif Abukato, Seradu Batajuru, Kanjero Amma, Magala, Geneva Jiratan, Ilmo Boda Kaba. But at the Kaba telephone and as OCJ, I cannot have his son.
For the Kabawarion, Akumar Madura Gabata case and case of Kigavasani to Sunny, Dura May Kesa, Nano Shashamane, Magala Kuyera Kesa, Kaman Bekamen who come from Futatame Ture, Ergafutame, Bakanijuru and Ben Neti, Ture, Giatokobo Damo, Harkamotuma, Maikalawi, Federal Police Targine. Federal police in Manamusti, Federala, Aradam Difchilot Yedan, Giota Furit Saturani, Giota Furu Ergade Sanibode, Manni Musti, Aradam Difchilot Yedamukuni, Gafa Guya, Kudajaha Toko, Kumalama Sagal, Aka Lakos Itopiati, Ragani Rat Yachu and the Yeroken Namekesa Policy 1 in Kulkulesine, Mirgovic in Akabayu, Lakos Sagalme, Kudashan Kudatoko, Sodomia Furu Ratti, Arshi Mirgovi Kumator Bakapsifane. Akka galakkifamu ajaja gaafa 18 jiya tokkoffaa 2009 kenname ajaja sammana polisistinni akka galakkisanis gaafannus polisiin galakkisu dide ajaja mana murtii fudhachu dide jechuudha halli jiru
mali ni kan isaani mota wanjal qabu marra kae imannan irratti dhiyaate mali
shakki shororke summa da jedu shororke summa terroristi ka jedu dhaani kan shakkame yero bellama jeo tafuri fitti gaafata turani Buura lafti shoror keessummaatiin ammoo poolisiin ji'a afur keessatti ragaa qulqulleesse himannaa ofii isaa qachuu qaba. Ji'a afur san keessan ragaan dhabe poolisiin mirgoobii isaa eegee fi akka galakkifamu waajjira poolisii federaalaa ajaje. Egaa waajjirri poolisii federaalaa ammoo ajaja mana murtii diduudhaan hanga ammaa ukkaamsee jira jechaadha seeraan ala.
Imannaa shoror keessummaa yeroo jedhamu maal godhaniidha kallattiidhaan kana godhan kana godhan jedhamee waan dubbatame jira.
Tokkochi wanti isaan dubbatanii jiru duuchaa dhumaanni miseensa abaawutii jedhu kanaaf irra qorannaa jedhanii yeroo beellamaa gaafatan himannaan kun amma garam akka deemu iyyuu hin beekne irra qulqulleessinaa namni kun adda bilisummaa oromootii kanaaf qorachuu qabna jedhan malee waa tokko iyyuu hin jenne wanta yakka kana dalagameera wanti jedhameeti yeroo beellamaatti gaafatamu hin jiru jechaadha gara fuulduraa qorannaadha isaan jedhanii ka gaafatan.
Ega qabamanii booda haala akkamiitti kan isaan turan jalqabarraa kaasee amma yeroo dheeraa ta'uusaati.
Haalli isaan keessa jira haala hammaataadha. Mana dukkanaa keessatti lafa jalatti hidhamanii jiru. Arma duras dukkaanfamanii seeraan ala ji'a tokko paralaayis godhanii jiru. Dhukkuba nervii qabu. Maayikalaawii makanatti.
Paralaayis yeroo jettan reebicha ammoo maal jechuudha?
Reebicha toorcherii godhanii jiru. Bara 2004 akka faranjiitti 1995 akka habashaatti jechaadha. Reebicharra geessanii parmaanantii daameej ta'ee jira jechaadha lutti isaa nervii qaba. Dhukkubni sun ammas ta'ee jira. Naannoo Maayikalaawii manni itti dhameeru baay'ee qorraa waan ta'eef dhukkubni sun ammallee itti hammaatee haala baay'ee fokkisaaf gaddisiisaa keessa jira jechaadha.
Isaan umriin isaanii meeqa amma obbo Dhaqqabaan?
Amma 81 umriin isaanii manguddoodha.
Sababaa poolisiin itti ajaja mana murtii fudhachuu dadhabe waan beekame jira gammaatti waan mana murtii irraa hubattan?
Manni murtii irratti deebine ajajni keessan didamee jira jennee gaafanne nuti poolisii ajajuu hin dandeenyu kanaa ol jedhe manni murtii gaa poolisii qaama kamiinu ajajuu danda'a mana murtiiti sila nuufi qaama mootummaallee jidduutti waa tokko murteessuu ka danda'u mana murtii achi garri ati dhattu hin jiru sababii kamiin isaa ta'u namni ishee akkamiin jechuu miti. Namni shakkamee sinuma hidhamaa mana murtitti dhiyaate dhimmi isaa laallame ajaja mana murtii saniin deemama. Garuu ajaja mana murtii kennee jira haga lakkifamu mirgoobiitiin jedhee hin didanii ajaja mana murtii sana diduu fi yookaan oliyyannoo gaafatanii oliyyannoo saniin dhorkiin ajaja mana murtitti kenname yoo didan mirga qabu. Kanas hin goone oliyyannoota akkas hin gaafanne informaalii namoota bebbeeku keessaa akka dhaga'etti. Ajaja mana murtii isaanii biiroo deemimmatiitituu dawwaleeti gadi lakkisinaanuu jedhee jedhaniitu warri poolisii irraa dhagayee jira kana personaalii.
Manni murtii dirqisiisuu hin danda'u kana kalagaafattaniittu manni murtii aboorratti hin qabu poolisii dirqisiisee akka gallakkisiisan gochuu hin danda'u.
Akka seeraatitti manni murtii biyya seera keessa jiru yoo ta'e dirqama qaba. Muummicha ministeeraa dirqisiisuu danda'a. Manni murtii akka seerri kaayutti qaama kamiinuu ajajuu danda'a jedha. Ajaja mana murtii fudhachuu diduu yakka. Ajaja mana murtii diddee nama tokko tursiisuun to'annoo jedha ammoo yakka cimaadha. Yakka keessaallee yakka hamaadha. Mana murtii pirezidaantittis biyyatamee jira. Karaa bukaattoo isaa pirezidaantiinis itti aanaan pirezidaantii hoogganaa waajjira gumee abbootii seeraa walgaanii nama sadiin nuu poolisii ajajuu hin dandeenyu humna keenyaa olii jedhanii jala sararanii itti manii jiru jechaadha. Manni murtis iyyataan mirga bi'eennee fi cufnee jirra galmee kana boodomaa gochuu hin dandeenyu jedhanii manni murtis ofirraa deebisee jira.
Kanaaf maali tarkaanfiin keessan itti aanu maal gochuu dandeessu akka maatiitti?
Tokko akka maatitti waa'ee obbo Dhaqqaboo Waari'oo abbaa kiyya isa dubbataa jira. Inni garuu rifleekshinii uummata Oromoo miliyoonota hedduutiif akkasitti rakkataa jiru. Waajjiraallee mirga dhala namaa addunyaa keessa jiran waajjira hundattuu iyyataan jira. Dhuunfaa kootiinis nu amma wanti gochuu danda'amu hin jiru beektaa. Wanta soolishiiniin isaa biyyuma olaantummaan seeraa itti kabajamte keessa akka biyyi kun ijaaramtu gochuudha malee. Akka maatitti amma gaa soolishiin jiru hundumaayyuu bitannee jirraa jechuudha. Kana homaa gochuun dandeenyu carraan biraa sadarkaa addunyaatti maal inni ka jedhu gara fuulduraa laallaa jechaadha akka maatitti.
Jalqabuma maaliirratti arganiiti kan isaan obbo Dhaqqabaa qaban akkamitti qabaman mee?
Konkolaataa uummataa dhaabsisanii Arsii Nageelleedhaa gara Kuyyaraa yoo dhufu nama uummata keessatti jaalatamaadha kabajamaadha nama uummanni caqasu siyaasa kamiin keessa hin jiru yeroo fincila kamiyyuu ta'e mana isaati nama ba'ee. Hin beenne kan eenyuyyuu hin mirkaneessa. Oromoo taatee dhalachuun yeroo tokko tokko beektaa horni kiraayin bakka akka yakkamaa taatee dhalamteetti biyya sana keessan laallamta. Kanaa achi waa takka irraayyuu argan osoo ragama xiqqooyyuu qabanii yoo sana du'ayyuu itti murteessaniiru jechaadha. Nama waa tokkoyyuu hin qabne karaa irraa fuudhanii qabanii waan baay'ee hin taane namarra godhu tarii siyaasa isaanii keessatti paartisipeet hin godhu. Bulchoota naannoo sanii kaabinoota naannoo sanii affeeree akka namoota kaawwanii hariiroo waliin hin qabu. Kanaaf yoo qaban malee waa tokkoyyuu irra dhiyeessuu hin danda'an. Oromoo qulqulluu ta'ee dhalachuu isaa duwwaaf.
Obbo Badhaadhaa Dhaqqabaa Waariyoo sanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatoomaa ulfaadha.
Abukaatoo Obbo Dhaqqabaa Obbo Wandimuu Ibsaas haala poolisiin itti gallakkisuu didi akka nuuf ibsan Tujubeen gaafattee turte. Akkana jechuun jalqaban abukaatoon seeraa Obbo Wandimuun.
Rakkaboo kun jaarsa buulessaa nama umrii 80tti tilmaamamanii sababa shororkeessaatiin keessaatiin Arsii lixaa Shaashamannee naannoo Shaashamannee sanii qabamanii maakkalaayii seenanii shororkeessaadhaan shakkame namni tokko si'a afurii guyyaa 28 si'a afurii beellamni akka irratti kennamu labsiin shororkeessaa 652 qaxxaamurri 2001 hin ibsa. Guyyaa 112 dhufa ji'a afuriin guutu. Kaayoon seera kanaa yookiin immoo manni murtee yoo labsii kana baasu fedhiin isaa guyyaa 80 hafte san akka namichi kun ittiin gaafatame akka mana sirreessaa jara hin turre kan jedhu haala kanaan obbo Dhaqqaboo caamsaa 2008 yaada fulbaana 16 2003 si'a afur mana federaalaa sadarkaa tokkoffaa araadaa isa jirbisii jiru kanatti. Deddeebi'anii manni murteedhaa murtee kenne maal jedhee murtee kenne hadha guyyaa fulbaana 16 kanarraa kaasee poolisiin qorataa waan namicha kanarratti ragaa dhiyeeffachuu dadhabeef seerri shororkeessaa immoo guyyaa kana ol kennaa waan hin jenneef akka gadi dhiifamu murtee kenne poolisichi garuu mormii dhiyeesseera maal jedhee ragaa argachuu hin dandeenye namoota migalaagataa hiriyoota akkas godhaa guyyaan dabalamee naa kennamu jennaan dhaddachi murtee kenne irratti. Kana fixattaniirtu guyyaan hafti 80 akka hin kennamnetti kaayoo kanarra jirti. Sababa kanaaf har'arraa qabee qarshii 7,000 qabsiisee akka dadhiifamu kan jedhu jala murtee bishinii kennee ibsaa murtee kennee murtee kana qabanneen illee fulbaana bultii 18 kanaaf mucaan isaanii tokko dhaqee 7,000 kana qabsiisnee amma mana murteetiin deebinee har'arraa qabee akka dadhiifamu jedhee ajaja dhuunfee maakkalaayitti. Maakkalaawwan hindi dhekalluma haga lukti nu gabaabbattu itti deddeebine gadi dhiifnu jedhamu.
Maali sababii isaan hin gadhiifnu jedhaniif ergi manni murtii ajaje?
sababni isaan gadi jibni jedhanii osoon qoranne hin raawwanne jennu manni murtee murteese yoo murteese murtee kana fudhachuu hin dandeenyu bakka barbaadanitti deemaa iyyaqaa kanarratti immoo oliyyannoo irratti gaafachuu hennaa jedhan oliyyannoon murtee yakkaa irratti guyyaa 28 guyyaa 30 ala hin ta'u kanallee eellee walumaa galatti ajaja mana murtee waan jedhaniif deebinee manuma murtee kana ajaja kana kennetti ammallee beekataa iyyannoon an waan ajajiin ajajee ammanatti eegamoo akkanaa hin dhiisi poolisoon ajaja kiyya jedhe an waan godhu qabu qaama dhimmi barbaachise iyyadhaa jedhanii daayirektoree daayirektoroota akkanaa hin dhiisi iyyanne kanuma nuu kenne itti kaanee abbaa alangaa isaan kabajamoo obbo Geetaachoo Abbaayeetitti iyyanne waan amma isinitti nu kadhayne nama manni murtee gadi dhiisaa jedhee miidhuraasii qarshii qabsiifame guyyaa 30 ol nu jalaa qabanii taa'anii deeggatanii kennaa jenne isaan akka garraa dhibamanii gala alaa deemanii jedhanii bakka bu'aan isaanii haqa boru jedhee waraqaa tokko saamsa poostaa tokko saamsee nutti kennee isatuma amma adda waan jedhu hundeenyu isaanitti kennanneerra. Gakallee pirezidaantichuma Goorgis kanatti xiyyannaan kanuma nuu kenne.
Poolisiin ajaja mana murtii ennaa didu seerri gaafatu hin jiru akka seera Itoophiyaatti attamitti ilaaltu kun akka ogeessa seeraatti.
Sila akka seeraatitti mana murtee kama ajaja kenne santu waama poolisii san poolisicha qorannoo kakunoo gadi dhiis kenneen gadhiisu dide san waameeti ajaja sii kenneen yoo akka irraa qabnee gadi namicha kana dhiisuu baatte siidha jedhaan.
Erga akkas ta'ee poolisiin sun akka inni himatamuuf mana murtiitti akka inni dhiyaatuuf iyyattaniittu.
Ila poolisicha kana mana murteetitti akka dhiyaatu kan himachuu dandeenyu mana murteetitti iyyannee poolisichi qorannoo adeemsise kun dhimma manni murtee murteessee gadhiise jedhee nagaja keessan didee maal goona jennaan silaa qaqqabuu qabu maali iyyannamu kanarratti hundaa'eeti poolisicha san waamee tarkaanfii seeraa itti fudhata bifa lamaan tokko ajaja mana murtee kabajuu diddaas haga barbaade adajii ajaa hidhanii wonnoo qabu shakkii tokko malee lammata immoo isa san raawwachiis gadi dhiise jedhaan namicha san wanti biraa haa dhufu. Kan akka goone maaliidha manni murteedha an takka murteesse poolisicha san illee kasattuu dhiisuuf siiggaa barbaade. Maali Itoophiyaa keessa amma haalli jiru guyyaa guyyaan kan arginu manneen murteedha poolisoota irratti seera fakkeettanii wanta raawwatan kana raawwachiisu irratti rakkoo guddatu jira. Maal afaan biraatiin maal jechuun haa wayyaa mana murtee caalaa qaama poolisoota tutumne qaba jechuudha.
Poolisiin dideera manni murtii akka isaan hiikaman murteesseera haalli obbo Dhaqqaboo kana booda maal ta'uuf deema jettu.
Haalli obbo Dhaqqaboo borurraa kaasee jechuudhaan qaama bilisa baasisuudhaan akkaataa seera Itoophiyaa lakkoofsa keewwataa 17 olaanaa isa toomee baaburii jedhu kanatti nadhee inni gannaa dhiisa kan jedhu abdii qaba gahaa.
Abukaatoo seeraa obbo Wandimmoo ibsanuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Isinillee galatoomaa.
Dhaggeeffattoota keenya waajjirri poolisii Maayikalaawii maaliif akka obbo Dhaqqabaa qabee tuusise adda baafachuudhaaf deddeebisnee waajjira isaaniitti bilbillee argachuu hin dandeenye carraaqqiin keenyatti fufa'a.